Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar Türkiyə mediası İranda türklərin məruz qaldığı baskılar və ayrı-seçkilik məsələsini keçmişə nəzərən daha çox diqqət yetirməyə başlayıb. Türk faallar bu xəbərlərin Türkiyədə daha nizamlı bir şəkildə gündəmə gəlməsi yönündə nələr edirlər? Hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavlı ilə daha ətraflı danışacaq. Şahin bəy, hələ hər şeydən əvvəl siz təqib edirsiniz. İran-Azərbaycanında baş verənləri və ya fərq eləməz elə Tehranda da həbsdə olan türk faallar var. Son vaxtlar insan haqları pozuntuları məsələsinə gəlincə İran-Azərbaycanında bir başlıqlar şəklində bəlkə bir xülasə biraz eşidənlərimizə anladasınız. Oradan başlayaq.
Ərzə bəy, son zamanlarda özəlliklə bu Qarabağa dəstək mitingindən sonra tutulanların məhkəmələri davam etməkdədir və biz görürük ki, məhkəmədən çıxan hökmlər, yəni bir dinc etiraza qatıldıqları üçün onlara hökmlər, şallaq və bir çoxunun da ki, hələ məhkəməsi təzə-təzə açılır. Məsələ, baxdığımızda Təbrizdə 5 milli faallarını, milli faala toplam 5 il və 300 şallaq, yəni hər birinə 1 il 60. Ərdəbilə baxdığımızda Ərdəbildə də yəni hər bir 2 milli faalımıza hər birinə 20 və 4 ay həbs. Urumiyədə də aynı belədir. Dolayısıyla baxdığımızda son zamanlar Muğanda, ondan sonra və başqa şəhərlərdə də bu dinc etirazların yanğısı davam etməkdədir və gözlənilən odur ki, son önümüzdəki sürəcdə də məhkəmədən çıxacaq hökmlərin yeni hökmlərə, yeni milli faallara, həbs və şallağa da gözlənilməkdədir. Amma digər baxdığımızda digər şəhərdə, məsələn Rəşidə ya da Muğan bölgəsindəki o dinc etirazlara da bəraət hökmləri də sadir olubdur.
Şahin bəy, son illər Türkiyə mediasında buna şey də daxil, elə Türkiyənin dövlət mediası daxil, siyasi məhbuslara və ümumiyyətlə İranda türklərə qarşı baskılara diqqət artıb. Türkiyə mediasının İranda türklərə qarşı baskılara diqqət yetirməsi və ya bu diqqətin artmasını necə dəyərləndirirsiniz? Bu nə ilə bağlıdır?
Əslində, Ərzə bəy, Türkiyədəki media, yəni baxdığımızda aslında dünyanın nəbzini oradan tutmaq olar. Yəni çox güclü bir media, dinamik bir mediaya sahibdir. Baxdığımızda bu son zamanlarda özəlliklə insan haqları bağlamında siyasi məhbuslarımızın xəbərlərinin yayılması əslində keçmiş zamanlarda da yayınlanırdı. Yəni mən baxdığımda 2014-dən, hətta ondan öncəki sürəcdə də arada sırada xəbərlər yayınlanırdı. Amma digər bir tərəfdən də mən düşünürəm ki, təbii ki, milli hərəkətin güclənməsi, özəlliklə milli hərəkətdə Türkiyəyə qarşı o qoftuman, o söylə ki, milli hərəkətdə hakimdir. Özəlliklə milli hərəkətin Türkiyəyə verdiyi dəstəklər aslında bir nevi də yəni milli hərəkətin Türkiyəyə özünü təhmil etməsi. Yəni, baxdığımızda İranda, məsələn, bu Barış Pinarı hərəkatı və ya başqa şeydə İranda yaşayan türklərdən inanılmaz bir dəstək gəldi. Və təbii ki, bu dəstəyi də Türkiyə dəyərləndirdi və özəlliklə traktor faktorunda da biz baxırıq ki, bu Türkiyə mediasında tam yerinə oturdur. Baxdığımızda özəlliklə son zamanlarda Anadolu Ajansında, bilirsiniz ki, Anadolu indi 100 illik bir keçmişi vardır. Orada xəbərlərin çıxması, digər medialarda bunu referans verib yayınlanması, bu aslında həm sevindiricidir və həm də ki, Türkiyənin güclü bir dövlət halinə gəlməsi, mən düşünürəm ki, dış türklər və əqraba topluluqlara da diqqətini çəkir. Sonuçta İranda baxdığımızda bir insan haqları ihlali vardır. Məsələ, Anadolu'ya baxdığımızda İran bölümündə orada digər İranda insan haqları ilə bağlı da xəbərlər gedir və təbii ki, İranda yaşayan türklərlə də bağlı xəbərlər gedir. Eyni zamanda da digər bir tərəfdən də baxdığımızda, yəni Türkiyədə çıxan xəbər insan haqları ilə bağlı, özəlliklə İçəridə İranda yaşayan türklərin də diqqət mərkəzində olub, yəni çox-çox ilgisini çəkir Və bu ilgini də Türk mediası, jurnalistlər, qazetəcilər bunu hiss edirlər və bu hiss və ilgi səbəb olur ki, bu xəbərlər də zaman-zaman, özəlliklə son zamanlarda daha da çox yayınlansın.
Türkiyə mediasında gedən xəbərlər həqiqətən də İrandakı faallar və ya İrandakı türklər onları paylaşırlar sosial mediada, bizim haqqımızda bu yazıldı, siz onu deyirsiniz.
Yəni, mənim son zamanlarda özəlliklə mediada, məsələn, mənim öz sosial mediamda yaydığım bir görüntü, video, indi bu media dediyim qazetələr ola bilər, TV ola bilər, hətta YouTube şeydə inanılmaz bir ilgi görür. Və bu, onu göstərir ki, o mənəvi bağ vardır və insanlar, məsələ, bəlkə heç yəni, bir Fars mediasına baxdığımızda o qədər artıq ilgi yoxdur, amma Türkiyə mediasına daha da qat-qat ilgi çoxalıbdır və bunu da məncə Türkiyədəki jurnalistlər bunu çox yaxşı bilirlər.
İndi Şahin bəy, sizin də anlattıklarınıza görə bu xəbərlər orada yayınlanmağa başlayıb və diqqət yetirilir. İndi işin bu tərəfinə baxaq. İran-Azərbaycanında və ya elə xaricdə fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar, türk faallar, bunlar bunun Türkiyədə daha nizamlı bir şəkildə bu xəbərlərin gündəmə gətirilməsi üçün bir fəaliyyət etməlidirlərmi? Belə bir fəaliyyətə ehtiyac varmı?
Əlbəttə ki, bu çox-çox önəmlidir və bu fəaliyyət də olmalıdır. Yəni, sistematik bir fəaliyyət olmalıdır. Çünki bugün baxdığımızda bu dəqiqə Türkiyədə bəlkə də çox-çox az yəni, bu fəaliyyət vardır. Yəni, fəaliyyət, məsələn, bu sadəcə Türkiyə üçün deyil də, yəni, ümumiyyətlə İrandan olan Azərbaycanlıların, türklərin xaricdə hər hansı bir ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, yəni, bu qural geçərlidir. Sən yaşadığın ölkənin mediasında hər hansı bir insan haqları ilə bağlı, siyasi məhbuslarımızla bağlı xəbərin yayılmasını istəyirsən, o ölkənin o kodları vardır, onları bilmən lazım. Bu, Türkiyə üçün də geçərlidir. Amma Türkiyədə daha da fərqlidir. Türkiyədə, çünki artıq Türkiyədə bu yayınlamaya başlayıbdır, bu proses başlayıbdır və indi düzdür, geçmişdən belə bir sistematik çalışma yox idi. Amma bunu daha da çox sistematikləşdirməyə doğru gedir. Yəni, bir örnək verin. Məsələ, düşünün, bizim bir dənə türk dilində, Türkiyə türkçəsində sitəmiz olsaydır və tutulan məhbuslarımızla bağlı sürəkli orada Türkiyə türkçəsində xəbərlər geçsəydi, inanın ki, bu sadəcə artıq Anadolu deyil, bəlkə bu Türkiyədəki bütün mediyada bu qaynaq olardı. Yəni, bu potensial vardır. Və ona görə də bunu biz dəyərləndirməliyik və xəbərləri, gələn xəbərləri indi bu bireysəl ola bilər, yəni bir qurumsal çatı altında da bunu qabağa aparmaq olar. Yəni bu iş görülməlidir. Bugünə qədər görülməyibdir bu iş, amma mən düşünürəm ki, görmək olar və buna da ehtiyac vardır. Çünki bu dəqiqə Türkiyədə fəza dəyişibdir və bu fəza indi müsbət bir fəzadır, olduğu zatən hər zaman elə müsbət idir, amma şəraitlər dəyişilibdir və bundan sonraki sürəcdə də əgər bu sistematik şəkildə bu devam edərsə, səsimiz Türkiyədə daha da fərqli çıxır.
Bir də sadəcə siyasi məhbusların məsələsi deyil. Əsasən, İranla əlaqəli xəbərlərə Türkiyə mediası diqqət yetirir. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub qüvvələr də bəlkə bu xüsusda qaynaq ola bilərlər, etibarlı qaynaq ola bilərlər. Bu varmı? Burada bir problem varmı?
Təbii ki, indi baxdığımızda son zamanlarda özəlliklə Türkiyədə məsələn İran Araşdırma Mərkəzi vardır və baxdığımızda onlar sürəkli həm yəni fars dilini bilirlər, İranla bağlı fərqli-fərqli məqalələr yazdırlar. Hətta məsələn Anadolu'da ola bilər ki, indi orada bu xəbərləri yazanlar farsça bildikləri üçün yazırlar. Çünki orada verilən qaynaq bəllidir. Ona görə də bu ehtiyac vardır və qaynaq da ola bilərlər. Amma burada dediyim kimi o sistematik çalışma ondan sonra çox-çox önəmlidir. Yəni, xəbərləri düzənli onlara göndərməkdir. Yəni, mümkün olsa indi burada tərcümə işi zadı da vardır. Amma o ehtiyac duyulur və məncə Türkiyədə buna şərait əlverişlidir. Və mən düşünürəm ki, əgərsə bu çalışmalar gedərsə, indi hər hansı məsələn bu siyasi təşkilatların saytında ola bilər. Yəni ümumiyyətlə biz Türkiyə mediasına çox zaman qoymalıyıq, çox gücümüzü oraya fokus etdirməliyik, çünki inanılmaz bir potensial vardır orada və bunun nəticələri zaten bəllidir və ona görə də həm bunu indi qurumsal fəaliyyət edən özəlliklə Günə Azərbaycanla bağlı indi siyasi təşkilatlar ola bilər, insan haqları ola bilər. Yəni bütün qurumlar, saytlar, yəni Türkiyə türkcəsinə daha da çox önəm verməlidir. Bir başqa bir örnək verim. Baxdığımızda indi siz Twitter-i ilə örnək vermək istəyirəm ki, yəni Twitter-də məsələn örnək verirəm. BBC ara sıra bizim xəbərləri vurur. Yəni vurur, vurmur. Etirazlar olur, amma o dili ki, farsca BBC-yə qoyulur. Onu əgər biz gəlib Twitter-də türk dilində yazsaq, inanın ki, bir çox imkanlar açılar. Yəni bunu ən azı etməmiz lazımdır. İndi çünki rahat şəkildə mən bilirəm ki, bizim Twitter-də fəaliyyət edənlər Türkiyə türkcəsində yaza bilərlər və bu imkandan istifadə etmək lazımdır deyə düşünürəm.
Biz daha öncə sizinlə danışmışıq elə siyasi məhbusların müdafiə məsələsində bəzi axsaqlıqları. O ümumi axsaqlıqlar elə burada Türkiyə məsələsində də aşağı yuxarı ilə onları burada da anladırsınız. Yəni raporların hazırlanması dəqiq, saytların qurulması və o şəkildə.
Dəqiq. Məsələn bir başqa bir örnək verim. Yəni baxdığımızda bu uluslararası əfv örgütü Amnesty International son zamanlarda İranda yaşayan Azərbaycan türkləri ilə bağlı verdikləri raporunda Türkiyə türkcəsində də, yəni o dili də istifadə edilir. Və özəlliklə bunun istifadə olunması, məsələn, neçə müddət öncə Amnesty International Türkiyə bölümü, məsələn, Abbas bəy lisanı ilə bağlı bir kampaniya başlatmışdır. Ya bəzən Türkiyədə insan haqlarında fəaliyyət göstərənlər də bu Türkiyə türkcəsində Amnesty International Uluslararası Af Örgütünün verdiyi rapor Türkiyə türkcəsində yayınladığı için adamlar gönüllü olarak mesela gəlirlər deyirlər ki, misal üçün Abbas Bəyli Saniyə biz bu işi görə bilərik. Yəni bunu biraz da hər tərəfli düşünmək lazımdır. Çünki bu fürsəti biz mən düşünürəm ki, istifadə etmək lazımdır və bu inanın ki, bizim həm milli hərəkətin güclənməsinə səbəb olar, həm də ki, indi sadəcə insan haqları ilə bağlı deyil, məsələn, fərqli qonularda da biz qaynaq halinə çevrilə bilərik. Məsələn, baxın, İran Araşdırmalar Mərkəzində orada 4-5 dənə farsça bilən insanlar vardır, amma bir sürü işlər görürlər, ya məsələn, Anadolu'nun özündə. Yəni, amma bizə gəldiyimizdə biz sonuçta o fars dilini bilirik və İranın gündəmini çox insanlar təqib edir və mən düşünürəm ki, bu böyük bir imkandır ki, biz bunu dəyərləndirə bilərik.